Continuăm seria de mesaje intitulată Evanghelia după Isaia, pe lângă ceea ce Domnul a pus pe inima fratelui Vali să ne împărtășească din punct de vedere apologetic legat de cele două evanghelii. Mesajele vor fi duminică dimineața. După masă, frații slujitori vor aduce mesaje ce Domnul le-a pus pe inimă. Avem mare har. Și Dumnezeu în ultimii 10 ani, cred că, ne-a dat harul de a participa la nivelul fiecărui an în expunerea cuvântului Lui, prin predicarea expozitivă. Și anul acesta am parcurs cu biserica 5 cărți. Am început cu 1 Timotei, s-a continuat cu Evanghelia după Marcu, am ajuns apoi în cartea lui Iov, nu de mult am terminat cartea Exodul și acum prin aceste 4 mesaje, duminică dimineața, suntem în cartea profetului Isaia, numit pe bună dreptate și Evanghelistul Vechiului Testament. Tema acestei dimineți, prin călăuzirea Duhului Sfânt, va fi aceasta, pace pe pământ. Pace pe pământ. În prima parte a mesajului vom vedea care sunt concepțiile mileniste. Premilenismul, postmilenismul și amilenismul. Iar în a doua parte vom fi confruntați cu 4 realități despre domnia sa neprihănită, așa cum reiese din Isaia 11. În primul rând, venirea sa este proclamată, versetul 1. În al doilea rând, ungerea lui de către Duhul Sfânt este declarată, versetul 2, Isaia 11:2. În al treilea rând, metoda sa de guvernare este descrisă, versetul 4. Și în al patrulea rând, rezultatele guvernării sale sunt comunicate, versetele 6 la 9. Exegeții Bibliei susțin că în Noul Testament s-au împlinit mai mult de 300 de prorocii vechi testamentale. Mai rămân să se împlinească multe la a doua venire a Domnului Iisus Hristos în ziua Domnului. Biblia, cu toate că a fost scrisă într-o perioadă de mai multe secole, de aproximativ 40 de oameni aparținând diferitelor clase sociale, formează un tot coerent. Cauza? 2 Petru 1:21, căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Rezultatul acestei cauze? Miliarde de oameni din lumea întreagă proclamă că Iisus, Domnul, le-a schimbat viața într-un chip minunat. Filipeni 4:7, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pace pe pământ! Așa a fost profețit, că va fi numit și Domn al Păcii sau Prinț al Păcii. Isaia 9:6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domn al Păcii. În capitolul 9, Isaia îl vede pe Mesia ca un domnitor. În capitolul 11 îl vede ca o odraslă care va ieși din tulpina lui Isai. Aceasta îl conectează pe Mesia cu regele David. Isaia 11 este unul din pasajele privitoare la mileniu. Alături de Isaia 65, Daniel 12, 1 Corinteni 15 și în mod deosebit Apocalipsa 20 și alte texte pe care le voi aminti ulterior. În cadrul uneia din acele tranziții rapide ce caracterizează multe din scrierile profeților, suntem transportați acum în viitor, la a doua venire a lui Hristos. Legat de mileniu, să vedem în primul rând în ce constă interpretarea premilenistă, postmilenistă, iar apoi interpretarea amilenistă. Adepții interpretării premileniste susțin că mai întâi va reveni Hristos cu îngerii săi să facă judecata asupra oamenilor, distrugând orice vestigii ale Satanei și ale lui Anticrist. Și apoi se va realiza mileniul. În timpul acesta, evreii vor fi adunați în patria lor, templul din Ierusalim va fi rezidit, iar Ierusalimul va fi centrul administrativ al Domnului Isus. Atunci Dumnezeu va ridica blestemul deasupra omului și întreaga creațiune va fi înfloritoare. Lumea se va bucura de 1000 de ani de pace și durata vieții va fi mult prelungită și moartea nu va fi decât o excepție. Atunci Duhul Sfânt se va revărsa peste orice făptură și toată lumea va cunoaște pe Domnul. La sfârșitul celor 1000 de ani va fi o reîntoarcere a nelegiuirii prin eliberarea lui Satan care fusese legat. Și numai după aceea urmează învierea, judecata finală și sentințele veșnice. Toți premileniștii anticipează că Israel va avea un loc special în timpul mileniului, dar au păreri cu privire la natura acestui loc. Dispensaționaliștii susțin că după ce Dumnezeu își va încheia lucrările lui cu biserica, se va întoarce la relațiile lui cu Israelul național. Iisus va sta literal pe tronul lui David și va stăpâni peste lume din Israel. Non-dispensaționiștii susțin în schimb că locul special al lui Israel fiind de natură spirituală va fi în biserică. Israel se va converti în cea mai mare parte a lui în timpul mileniului. În concepția postmilenistă se consideră că semnul prezenței împărăției este mai degrabă transformarea socială decât convertirile individuale, insistând asupra faptului că Dumnezeu lucrează în afara granițelor oficiale ale bisericii. Renumitul teolog Karl Barth afirmă că dacă în două ocazii din secolul al XX-lea un număr semnificativ de creștini germani au identificat lucrarea lui Dumnezeu în lume cu mișcările politice din vremea lor, politica de război a împăratului Wilhelm al II-lea prin 1910, iar apoi nazismul în anul 1930. Liberalii au fost în general postmileniști, dar postmileniștii nu au fost în niciun caz cu toții liberali. În al doilea rând să vedem în ce constă interpretarea postmilenistă, după ce am văzut interpretarea premilenistă. Postmilenismul se sprijină pe credința că predicarea se va face cu un asemenea succes încât toată lumea va fi convertită. Domnia lui Hristos va fi în inimile oamenilor și această domnie va fi completă și universală. Rugăciunea, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ, se va realiza. Pacea va predomina și răul va fi cu adevărat îndepărtat. Apoi, după ce Evanghelia își va fi îndeplinit pe deplin efectul, se va întoarce Hristos. În gândirea postmilenistă, împărăția lui Dumnezeu este considerată mai degrabă o realitate prezentă aici și acum decât un viitor domeniu ceresc. Parabolele Domnului Iisus din Matei 13 dau o idee despre natura acestei împărății. mulți postmileniști au prevăzut un număr fără precedent de convertiri. Rasa umană devenind în viziunea lor o adunare de frați regenerați. Când întreaga omenire se va pocăi, cu toții vom fi frați și va fi o bucurie și o desfătare veșnică. Acestea sunt concepțiile postmileniștilor. În al treilea rând să vedem în ce constă interpretarea amilenistă. În sensul literar, amilenismul este concepția potrivit căreia nu va exista niciun mileniu, nici o domnie pământească a lui Hristos pe pământ timp de 1000 de ani. Marea judecată finală va urma imediat după a doua venire și va avea ca rezultat stările finale ale celor drepți și a celor nedrepți. Mileniul este era bisericii, susțin amileniștii. Se ridică întrebarea, dacă cifra de 1000 de ani trebuie luată literal sau simbolic? Mulți amileniști folosesc interpretarea lui Benjamin Warfield legat de a da explicații acestei dileme. Numărul sacru, spun ei, în comparație cu numărul la fel de sacru 3, numărul sacru 7, în combinație cu numărul la fel de sacru 3, formează numărul perfecțiunii sfinte, 10. Și când acest număr 10 este ridicat la puterea a treia și devine 1000, văzătorul a spus tot ce putea să spună pentru a transmite minților noastre ideea de absolută îndeplinire. Și amileniștii așa explică noțiunea de 1000 de ani. Așadar, referire la cei 1000 de ani din Apocalipsa 20 exprimă ideea de perfecțiune sau de plinătate. În versetul 2, Apocalipsa 20:2, cifra reprezintă plinătatea victoriei lui Hristos asupra lui Satan. Și în versetul 4 din Apocalipsa 20, ea sugerează gloria și bucuria perfectă a răscumpăraților care locuiesc în cer. Marele teolog H. Strong, teolog baptist, mărturisea: mileniul este o perioadă din ultimele zile ale bisericii luptătoare, când sub influența Duhului Sfânt și sub impulsul Duhului Sfânt, spiritul bisericii primare va apare din nou. Religia adevărată va fi însuflețită și reînviată și membrii bisericii vor fi conștienți de puterea pe care o au asupra diavolului. Mileniul este culminarea lucrării Duhului Sfânt în biserică. Mileniul este gloria împărăției lui Dumnezeu pe pământ, după cum Ierusalimul ceresc este gloria împărăției lui Dumnezeu în cer. Epuizând prima parte a mesajului, prezentând aceste trei concepții mileniste, premilenismul, postmilenismul și amilenismul, în a doua parte a mesajului vom fi confruntați cu patru realități despre domnia sa neprihănită, așa cum reiese din Isaia 11. Să aveți Bibliile așa cum cred că le aveți cu voi și le țineți deschise, și vom observa aceste patru realități. Prima realitate. Venirea sa este proclamată. Versetul 1. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinele lui. Prorocia asupra unui vlăstar reprezintă apogeul unor mesaje care foloseau copaci pentru a simboliza națiuni. În capitolul 10, Domnul a intervenit, Domnul Dumnezeu a intervenit și a tăiat copacul mândru asirian, versetele 28-34. Acest vlăstar, conform Scripturii, va aduce roadă. Ieremia 23:5. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Legat de domnia sa neprihănită, observați că prin prorocul Isaia, în capitolul 11, venirea sa este proclamată. Apoi, în al doilea rând, a doua proclamare, a doua realitate este aceasta. Ungerea lui de către Duhul Sfânt este declarată, versetul 2. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Ungerea lui Mesia cu Duhul Domnului este exprimată în trei perechi de atribute spirituale și W.E. Wine le explică cu claritate și concizie. Prima, duh de înțelepciune și pricepere, se referă la capacitățile minții. Înțelepciunea discerne natura lucrurilor, iar priceperea discerne diferența dintre ele. A doua, duhul de sfat și de tărie, se referă la activitatea practică. Sfatul este capacitatea de a trage concluzii corecte, iar tăria este puterea exercitată în aducerea lor la îndeplinire. A treia pereche, duh de cunoștință și de frică de Domnul, se referă la părtășia cu Jehova. Cunoștința de aici este cunoașterea lui Jehova. Hristos însuși a spus: voi nu l-ați cunoscut, ginosco în limba greacă, adică nu ați început să-l cunoașteți, dar eu, a spus Hristos, îl cunosc. Oida, adică eu îl cunosc intuitiv și deplin, a spus Mântuitorul în Ioan 8:55. Și această realitate că ungerea lui de către Duhul Sfânt este declarată s-a împlinit. A treia realitate din Isaia 11. Metoda sa de guvernare este descrisă, versetele 3 și 4. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. Asta e specific omenescului, nici de cum divinului. Plăcerea lui Mesia va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Prin aceasta se deosebește domnia mesianică de domniile efemere care domină lumea întreagă. A patra realitate. Rezultatele guvernării sale sunt comunicate, versetele 6-9. Spune prorocul Isaia aceste rezultate. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de alăptat se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basilicului. În Isaia 2:1-4 și Mica 4:1-4 mai suntem confruntați cu mesaje de acest gen. Cuvântul continuă prin versetul 9, Isaia 11. Nu se va face niciun rău și nici o pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul întreg va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care l-acoperă. Și prorocul Ieremia întărește mesajul prorocului Isaia. Dacă întoarceți la Ieremia, capitolul 31, 34 și 35, cuvântul spune: Mesia va aduce pace datorită caracterului împărăției sale, care va răspândi pretutindeni cunoștința lui Dumnezeu. Și acum atenție! Unii susțin că Isaia descrie gloria împărăției în mod poetic, folosindu-se de scene din lumea naturală. Dar alții înțeleg această prorocie literal și consideră că atunci când Domnul Iisus va reveni să-și instaureze împărăția, efectele păcatului vor fi șterse și din regnul animal. Ca urmare, întreaga natură va fi restaurată. Romani 8, 19 la 25. Și toate acestea se vor întâmpla în timpul mileniului, când va domni Mesia. Spre finalul acestui mesaj, care a fost poate mai greu de înțeles, dar am prezentat în prima parte concepțiile mileniste și fiecare cum aveți călăuzirea să vă identificați, pentru că altfel un mesaj în care să accentuăm polemicile nu ar fi de niciun rezultat. Iar apoi, văzând domnia sa neprihănită și înțelegând că venirea sa este proclamată, ungerea lui de către Duhul Sfânt este declarată, metoda sa de guvernare este descrisă și rezultatele guvernării sale sunt comunicate, ai de ales între cele două pe care exegeții biblici le propun: interpretarea simbolistică sau interpretarea ad literam. Dar înainte de a mă apropia de finele acestui mesaj, dă-mi voie să te întreb legat de tema pace pe pământ. Până o să ajungem să fie pace pe pământ, ai tu pace? Pace cu tine însuți? Pacea sufletului? Pace în familie? Pace cu Dumnezeu? Și pentru a avea pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, te închem și îți poruncesc în numele dragostei lui Hristos, în ajunul sărbătorilor nașterii Domnului Iisus, vino la Iisus Hristos, Prințul Păcii. Că altfel, dacă nu l-ai pe Iisus ca Domn și Mântuitor, ce contează că are leul și vaca și vițelul au pace? Sau oamenii fără frică de Dumnezeu au pace dacă tu nu ai pacea cu Iisus? De aceea, vino la Iisus Hristos, predă-te Lui și recunoaște-L ca Domn și Mântuitor al vieții tale. Doar El este Domnul Păcii. Isaia 9:6. Trăiește în pace și pacea va trăi în tine. Un înțelept pe care îl audiem și îl savurăm mulți dintre noi spunea că singura revoluție autentică din toată istoria omenirii este venirea lui Hristos. Restul sunt tehnici de lovituri de stat în lupta pentru putere. Și vedem prea bine ce au vrut unii să se întâmple și în America, dar nu le-a ieșit jocul, dar acum se pare că vor să le iasă jocul în România. Dar ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze și America și să binecuvânteze și România cu conducători după voia și planul Lui. Restul sunt tehnici de lovitură de stat în lupta pentru putere. Pace pe pământ, frați și surori, nu poate fi fără Prințul Păcii. Și Prințul Păcii este Iisus Hristos Domnul. Și cu întreaga adunare spunem, slăvit să fie numele Lui. Supune-te Lui, alege-L pe El ca Domn și Mântuitor. Și atunci pacea cerului, pacea lui Dumnezeu va inunda ființa ta. Pacea vine atunci când ne abandonăm în brațele lui Dumnezeu. În Ioan 14:27 cuvântul spune: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Cel mai mare cadou pentru omenire poartă numele Iisus, născut în Betleemul mântuirii noastre. Haide să ne unim și noi cu oastea cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Luca 2:14. Domnul să ne dea sărbători binecuvântate cu Iisus sărbătoritul și Domnul Prințul Păcii să dea pace duhovnicească, pace liniște sufletească, pacea întoarcere la El și toată slava să-i o dăm ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, acum și în ziua veșniciei. Amin.